Klokken er lidt over 5. Jeg har haft en drøm om at løbe rundt i Brastrup.
Jeg har haft den samme drøm rigtig mange gange i løbet af de sidste par år. Det er en drøm om det sted, jeg kommer fra. Brastrup. En lille by. 3.000 indbyggere midt i Jylland. Jeg har ikke været der i lang tid, men jeg bliver ved med at tage tilbage dertil i mine drømme. Det er som om, at selve byen kalder mig tilbage. Drømmene handler altid om det samme. Jeg skal et eller andet vigtigt i Brastrup. Der er noget, jeg skal have ordnet. Noget, der ikke er, som det skal være. Men jeg kan aldrig finde ud af, hvad det er. Og byen bliver ved med at ændre sig for øjnene af mig, så jeg kan heller ikke finde rundt.
Det er meget mærkeligt.
Så bliver det Fredericia. Næste station er Fredericia.
Min drøm ender altid på samme måde. Jeg møder en mand, et halvt hoved højere end mig selv, midt på hovedgaden i Brastrup. Og på en eller anden måde ved jeg, at jeg skal snakke med ham. At jeg kender ham.
Næste station, Vejle.
Men manden har ikke noget ansigt. Han er helt udvisket i hovedet. Og når jeg forsøger at tale til ham, så vender han sig om og går.
Næste station, Horsens.
Sådan er min drøm. Og jeg har den tit.
Jeg skal til Brastrup.
Jeg er på vej hjem til Brastrup. I virkeligheden altså.
45.
Jeg er på vej derud, fordi der er noget, jeg gerne vil vise jer i Brastrup. Noget, som handler om mig, men især om det sted, hvor langt de fleste i min generation er vokset op. Provinsen.
Hej så. Jeg vil gerne leje et værelse for et par dage.
Ja.
Kan det lade sig gøre?
Mine forældre er flyttet fra byen for længst, og jeg kender ikke rigtig nogen i Brastrup længere, så jeg leger mig ind på Brastrup Kro.
Er det bare det her værelse?
Ja.
Ja. Hvad navn er det, skriver I?
Christer Moldsen.
Du lytter til 30, og mit navn er Christer Moldsen.
K-R-I-S-T-E-R.
Ja.
M-O-L-T-Z-E-N.
Og denne her gang vil vi tage dig en tur med langt ud i provinsen, og ind i nogle af de små stationsbyers allermørkeste hemmeligheder. Vi skal under huden, ind bag hækken og ned i fortrængningerne ude i de små byer, som rigtig mange af os i et svagt øjeblik stadigvæk kalder hjem. Det skal handle om at tage væk, og især om at vende tilbage. I drømmene, i minderne, i litteraturen eller i virkeligheden. Vi skal til Brande med forfatteren Mikkel Valentin.
Jeg har jo i mange år drømt om at blive forfatter. Men også samtidig synes, at forfatter var lidt nogle fjolser.
Vi skal bygge en provinsby i pap med en af provinsens helt store historiefortællere, sangeren Allan Olsen.
Men vi har en tendens til herhjemme at skamme os over vores opvækst og vores baggrund. Og vi kommer alle sammen fra provinsen. Der er ikke nogen, der ikke kommer fra provinsen. Hvem er det?
Og så slipper vi nok heller ikke for at bruge lidt tid i Brastrup sammen med mig, for at finde den her mand uden ansigt. Det er fredag morgen i Brastrup, og solen skinner. Jeg har lige fået rundstykker med hamburg og københavnerbirkes til morgenmad på Kron, og nu starter min undersøgelse af det her sted. Jeg går en tur ned ad Brastrup Hovedgade for at prøve at finde tilbage til følelsen af den her by. Og jeg går og kigger ned i jorden for ikke at ligne en turist. Dengang jeg boede her, var det let at se på dem, der havde lejet sig ind op på Kronen, at de ikke var her fra byen. De gik og kiggede op, så på butikkerne og husene nede i hovedgaden. Der var der ikke nogen herfra, der gjorde. Vi vidste godt, at der ikke var noget at se på, så vi kiggede ned og gik hurtigt afsted. Og når jeg nu går rundt her i Brastrup og kigger ned i jorden for ikke at ligne en, der bor oppe på Kronen, så er det første, jeg lægger mærke til underlaget. Asfalt og beton. Det er der kommet meget mere af. Rundkørsler, parkeringspladser, bredere veje. Der er ikke længere sprækker eller revner i underlaget. Der er ingen hjørner eller tomme grunde, hvor et par træer eller højt græs får lov til at vokse vildt. Det er som om, at byen er blevet forseglet for at holde uønskede elementer under jorden. Men nu går jeg hen over den udvidede parkeringsplads foran Fakta og ned ad betontrapperne til parkanlægget midt i byen. Her er der stadigvæk græs og træer. Og midt i parken på en bænk sidder et af de her uønskede elementer.
Hvor kommer du fra?
Ole. Tørring.
Fra Tørringkanten?
Ja.
Han sidder med solbriller på og læser i en bog, der ser gammel ud.
Hvad læser du?
Det er lige Morten Koch lige nu. Jeg kan også lide de gamle danske forfattere. Fordi at det er jo noget, der hører under vores kultur og læser noget af.
Han skriver om sådan nogle små byer.
Ja, det gamle Danmark, som man siger, ikke? I 1800-1900-tallet. Små bundesamfundet, så er noget, ikke?
I de første 18 år af mit liv har jeg nok været i parken hver eneste dag. Man skulle bare lige ud igennem min forældres baghave, så var man der. Men jeg har aldrig før talt med en af drankerne ned på bænken i parken.
Hvad går du at lave så dagligt?
Jeg laver ikke noget. Ikke lige for tiden. Og faktisk hjemme er hjemløs, som man siger.
En gang imellem råbte de efter os dengang. Men de var nu aldrig rigtig efter mig. De vidste godt, at min mor var sagsbehandler nede på kommunen.
Men hjemløs ude i Åle?
Ja. Var lidt uheldig på det sidste. Arbejder og damer og det der. Så man kan faktisk sige, det er en socialt derude. Derude, ikke? Som man siger. Jeg sov i en telt. Det står i en skov nede ved Åle. En gammel skov, jeg kendte her siden jeg var knægt.
Men du voksede op ude i Åle,
ja.
Eller hvad?
Ja, det er jeg.
Og har boet der hele dit liv?
Nej, ikke hele mit liv. Jeg har været der fra nogle år. Hvor jeg var soldat og FN-soldat og blev kriminel, som man sagde. Våben og narko.
Våben og narko?
Har jeg sagt på.
Er det inde i Horsens? Altså noget
forhånd? Det er alle steder.
Er det det?
Ja. Det er det rent faktisk. Og der er jeg oven i købet, der har fået tilbud at sælge våben herude. Eller selv til nogen herude. Det kan jeg da roligt fortælle dig. Også her for nylig. Det er ikke andet par dage siden, der var en, der spurgte efter våben.
I Brastrup?
Ja. Det er du slet ikke tro. Det er rigtigt, da.
Shit.
Der er jeg lige deroppe i træer derovre, blandt andet. Tre styk har jeg set derovre. De er også lige parkenstien nu. Røgeren. De der med busket haver. Så du kender dem godt for at biologere biologibogen.
Ja.
Og det kan jeg godt lide at se og dyr. Og det er sådan noget, der er det eneste, man kan stole på. Man kan ikke stole på mennesket, har jeg lært. Inden tager de røven på en, ellers nakker de en. Det er, hvad jeg har lært i mit liv. I det næsten 42 år, jeg har levet.
Bag parken med udsigt over tennisbanerne ligger Skovvejen, den pæne ende af Brastrup. Her bor skolelærer og socialrådgivere.
Skovvejen nummer 11.
Og i nummer 11 startede mit liv.
Min far, der har bygget den der kanap. Der er nogen, der har pyntet op i vindueskarmene derinde. Utrolig meget pynt i vindueskarmene derinde.
Hver dag i 10 år har jeg gået herfra, ned igennem midtbyen og så op på Brastrup Skole. Nu vil jeg gå den samme tur for at få sat gang i minderne. For mig er den her rute selve essensen af Brastrup. De her par hundrede meter er et virvar af minder.
Sidste gang jeg talte, var der præcis 331 skridt her fra Skovvejen 11 og så op på Brastrup Skole. Det tror jeg godt, jeg kan gøre bedre nu, hvor jeg har længere ben. 1, 2, 3, 4...
På den anden side af gaden i nummer 10 boede Ulla, som altid vaskede op, mens hun holdt skarpt øje med, hvad der skete ude på Skovvejen. Det er mærkeligt, hvor meget opvask, der blev produceret i det hus. Og i nummer 8 boede Sjællænderen, der aldrig havde heddet andet end Sjællænderen, selvom han var langt over 70 og havde boet i Brastrup, siden han var ung. Og her, hvor der ligger en Fakta nu, lå autoværkstedet, hvor Lars Mekaniker boede, og han havde de mest fantastiske historier. Det var ham, der engang havde kørt et får midt over på sin motorcykel, sagde han, lige midt igennem. og for enden af Skovvejen på hovedgaden lå byens samlingssted kiosken Hjerter S, og derinde, til højre for døren på øverste hylde, stod pornofilmene, og i en af de pornofilmer Jimmys søster med. Og i telefonboksen, der lå på hjørnet, stod Telekurt for det meste. Han brugte alle sine sparepenge på at ringe til telefonsekslinjer fra den telefonboks. Men når han løb tør for 20'er, så gik han over for at veksle i Hjerter S, og Hjerter S er der ikke længere, og telefonboksen er der ikke længere, det er Telekurt heller ikke. Og nu går jeg forbi parkeringspladsen ved siden af købmanden, og det var altid med hjertet i halsen, når man skulle forbi her. For her hang de hårde drenge med deres biler og knallerter, mens de drak øl med åben bagagerum og høj musik, eller brændte dæk af med håndbremsen trukket. Og her fra købmanden kunne man skyde genvej hen over rutebilstationen, hvor drankerne sad med deres poser og papvin i læ inde i stationsbygningen. Nu er stationsbygningen blevet til et advokatkontor og har ingen synlige drenger længere. Der står til gengæld et par unge drenge over ved et toiletskur, der heller ikke var der, da jeg var på deres alder. Der er ord ridset ind i malingen på skuret.
Der er eddermame meget ridset der. De har ridset Maria Louise stjæler, og hun er en luder og er klam. Luder, møgso. Ja, jeg tror det lignede en lidt pigeskrift der. Så jeg tænker, det er en pige, der har været lidt uvenner med, og så har det været lidt der. Henad. Så står der Christoffer i mænden. Men jeg tænker, det er nogle af de store, der har været i gang her.
Der står Daniel, 6. C er tyk.
6. C, ja, det er faktisk min gamle bedste ven. Det er ved at være et år siden nu. Nu vi går i 7. nu. Men ja, han var lidt tyk dengang.
241, 242, 243, 244, 245, 246. Det var derovre under egetræet, at Nikolaj sparkede Fede Henrik i hovedet, så han blev et stykke af sin læbe af. Og da Fede Henrik kom tilbage fra skadestuen, så drillede vi ham også med, at han begyndte at læspe. Og så er det bare lige op ad trappen, og så står jeg i skolegården på min gamle folkeskole. Den ligger her endnu. Sug i maven. Så står jeg. Og nu kommer jeg i tanke om vores sidste skoledag. Den dag, vi var færdige med 9. klasse. Den dag fangede Nikolaj og mig og Claus Madsen her i skolegården. Og vi havde tigerbalser med, som jeg smurte i øjnene på ham. Claus gik en klasse under os i 8. dengang. Det var før vi blev venner. Før han blev en del af vores slæng. Og før han blev nødt til at stikke af fra byen her. Og nu tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvem den her ansigtsløse mand fra mine drømme er. Jeg tror, det er Claus. Jeg sætter mig på en bænk med udsigt over skolegården og forestiller mig, at han sidder ved siden af mig nu, Claus Madsen. Hvis han sad her, ville jeg spørge ham, om han kunne huske dengang, vi smurte tigerbalsam i øjnene på ham. Og han ville sikkert grine og sige...
Nej, det tror jeg, jeg er lykkelig fortrængt. Men det ligner, det virker, eller det lyder som noget, I kunne finde på, ja. Men det var kærligt ment.
Det må jeg svede helt vildt.
Sikkert. Han er pisse, Nicolaj, han var altid hurtigere end mig.
Og jeg vil komme til at tænke på, at jeg skylder ham en undskyldning. Ikke for det med tigerbalsam, det havde han sgu fortjent. Han var en lille provokerende snotunge. Men jeg skylder ham en undskyldning for noget andet. Det er en gammel historie, som jeg selv helt havde glemt. Eller måske nærmere fortrængt. Jeg går ind på skolens kontor for at se, hvad jeg kan finde ud af om Claus. Jeg har ikke set ham i 13 år.
Claus?
Ja.
Jeg hedder Christer. Jeg har gået her på skolen en gang for mange år siden.
Ja.
Jeg leder efter en af mine gamle venner, der hedder Claus Madsen. Som også gik her.
Ja.
Der er selvfølgelig en historie om, hvorfor Claus skulle forlade Brastrup i en helvedes fart for 13 år siden. Og det er en historie, der på mange måder beskriver ret præcist, hvad Brastrup var for et sted for mig.
Har I sådan årsbøger og sådan noget? Han gik en klasse under mig.
Så skal vi i hvert fald lige fat i pedellen.
Pedellen?
Ja.
Men der er et par ting, vi lige skal have på plads, inden jeg kan fortælle den historie.
Hej.
Hej.
Jeg kan godt huske dig fra min barndom.
Hej, kan du det?
Ja. Du har været pedel her længe, ikke?
Jo, det har jeg faktisk.
Ja, det er da 15 år siden, jeg stoppede eller sådan noget. Jeg prøver at finde en af mine gamle venner, der hedder Claus Madsen. Eller hedder Claus Madsen. Som gik en klasse under mig.
Ja. Altså, det er ikke, at jeg har fået at finde det billeder.
Kan du finde billeder?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Claus var en tynd og ranglet dreng med et stort, lidt provokerende smil og levende, hektiske blå øjne.
Hvornår er du gået ud, siger du? 15 år?
Uha, ja. Jeg er nok gået ud 94-95, så Claus Madsen, han er sikkert fra...
Claus havde en tvillingebror, og de to lignede hinanden meget.
Så vil Claus Madsen så være her.
Så vil han jo gå i 6., hvis det er det, du siger, ja. At han er et år.
Da vi var små, var den eneste måde, jeg kunne kende forskel på dem, at Claus altid var helt rød under næsen, fordi han slikkede sig på overlæben.
Det var Thomas Blank, Claus Madsen, er det ham?
Ja.
Det er mig.
Ja, det er det.
Jeg havde lige tungen ud af munden, min mor havde mig for det. Og så fik jeg sådan en creme. Min mor købte sådan en creme.
Han havde en tvillingebror, som hed Kasper.
Som kunne få til at holde op. Det smagte af sennep, og jeg elskede sennep. Det var endnu værre. Ja. De kunne de bare ikke få mig til at lade være med. Så det sidste holdt op med at købe de billeder.
Jamen, de har nok ikke gået i klasse sammen.
Det skulle være Otto.
Det var deres klasselærer, så hvem var det?
Det er Otto.
Otto? Er han
Otto,
her endnu?
Ja. 7.
Yes.
Ja. Det
er, du står der. Jeg står der, ja. Med sideskilning, hold da kæft.
Claus gik en klasse under mig, og dengang på Brastrup skole var man ikke venner med dem, der gik i de mindre klasser.
Altså, da vi begyndte at gå sammen, så jeg op til dig, fordi det der var alt det der med, du vidste alt det om film, og du kom hjem med en CD, hvad fanden var det fra USA? Flashback 20. Det glemmer jeg. Og så introducerede mig for Quentin Tarantino, hvilket ikke er den dårligste, jeg blev introduceret for. Altså, så var du også lidt sej jo, altså. På den måde i bekostning.
Det var først senere, da vi kom i samme klasse i gymnasiet, at Claus og mig begyndte at gå sammen.
Jamen, jeg kan huske, det var fandme sjovt dengang. Men det var også der på gymnasiet, ikke? Og vi hyggede os, og vi var hjemme med Rasmus, og hjemme med Per, hjemme med dig, og lavede alt muligt. Så jeg hyggede og hørte alt det fede musik, som I havde.
Igennem mig kom Claus ind i mit slæng af venner. Os, der gik på gymnasiet og havde pagehår, og lyttede til avanceret musik, og ikke kunne finde på at anskaffe sådan knallert. Også der i Brastrup blev kaldt gymnasieflipperne.
Så der kan jeg bare huske, der var jeg glad, fordi endelig nogle mennesker, jeg passer sammen med. Altså, det var den bedste tid for Brastrup. Og det er faktisk også noget af det, der stadig står klart for mig. Altså, fordi mange af de minder her fra Brastrup er forsvundet med tiden. Jo. Altså, fandme, det er 12 år siden, vi har set den anden. Men gode minder, synes jeg altid, man husker. Altså, de aller værste øjeblikke i ens liv husker man selvfølgelig også, ikke? Altså, for eksempel med Rasmus, der ikke...
Claus forsvandt jo lidt på et tidspunkt.
Slænget bestod af Peter, præstens søn, Rasmus, bibliotekarens søn og så mig selv, handelsskolelærerens søn.
Jeg en kopi,
ja. Må jeg det?
Det kan jeg lige gøre her. Var den her, du godt vil have?
Ja, den vil jeg gerne have, og så vil jeg selvfølgelig også gerne have den med mig selv.
Claus blev aldrig rigtig et fuldbyrdet medlem af vores gruppe. Lige meget hvor meget han gerne ville, så passede han aldrig helt ind.
Nej, og i farver og det hele.
Var det,
det var Claus Madsen, det her.
Han var mere et eksotisk indslag. Han gjorde de samme ting, som vi gjorde. Han gjorde det bare meget vildere. Når vi andre spiste et par koffeinpiller for at holde os vågne hele natten til gymnasiefesterne, så spiste Claus hele glasset.
Så får han mig vågne og var frisk, så tog jeg bare en håndfuld. Og så en håndfuld mere. Og så lige pludselig, så fik jeg bare mavekrampe. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det gjorde simpelthen sådan. Og så har ambulance og huhaj vilde dyr på skadestuen.
Og mens vi andre drak os fulde i weekenden, så gjorde Claus det samme, også efter at hans forældre havde tvunget ham på Antabus.
Jeg fandt så ud af, at jeg er egentlig heldig, der godt kan drikke på Antabus. Det der skete med mig, det var bare, at jeg fik sådan nogle kæmpe røde plamager over hele kroppen. Og så, altså pulsen steg bare med, det kan jeg huske, at pulsen steg bare med en milliard. Altså, du virkelig kunne mærke dit hjerte, du kunne høre dit hjerte banke. Men så gik det over efter en time. Jeg måtte ikke videre.
Tak for hjælpen. Det er jeg rigtig glad for, det her.
Jamen, jeg håber, du kan finde ud af noget. Held og lykke med.
Tak skal du have.
Før vi får hele historien om Claus og hans flugt fra Brastrup, så skal vi forbi en af landets største troubadourer, Allan Olsen.
Der er ingen steder i verden.
Han er ikke fra Brastrup.
Som i den her by.
Men alligevel minder den her sang mig altid om min hjemby.
Der er ingen steder i verden som i den her by, hvor en død kat kan få lov til og ligger ved dø.
Jeg tror de fleste i min generation kender den her by. Vi er mange der er vokset op lige der. Den hedder måske ikke Brastrup, og den ligger måske ikke i Midtjylland, men det er det samme sted. Følelsen, stemningen, menneskene, butikkerne på hovedgaden, det er alt sammen det samme. En sportsmaster, en synoptik, en nedlagt stationsbygning og en faktor med en stor parkeringsplads foran. Vores forældre flyttede herud til parcelhuskvartererne omkring de små stationsbyer i løbet af 60'erne og 70'erne. Derude kunne de få billige huse med haver til, og børnene kunne få en tryg opvækst. Jeg bad Allan Olsen om at bygge sit gamle kvarter for mig, i pap.
Jeg blev sat over for en skotøjsæske, lidt mere end en skotøjsæske, vil jeg sige, med en masse små huse. Det ligner reminiscenserne af et jordskælv i Lilleputternes land. Overfor mig sidder en mand, som jeg ikke rigtig kender, men det kommer jeg måske til i løbet af det næste stykke tid her. Jeg tror, det er nogle huse, han har lavet. Og han vil nu have mig til at bygge af de her huse noget, der kunne minde om de fysiske rammer, som jeg udsprang af i sin tid. Jeg kommer jo op fra Nordjylland, fra Frederikshavn og omegn. Det kan godt lide en sådan forløber for parcelhus, og det er faktisk ikke helt dårligt ramt. Der er endda nogen med to skorsten. Det var kun de store gårdejere, der havde sådan nogen. Men altså, jeg vil sige, det er jo ikke en arkitektuddannelse, du har gået glip af i hvert fald. Du har fundet et koncept, der hedder fire væge og en 45 grader rejsning i et karton. Det er flot lavet, vil jeg sige. Og dem har du så lavet en masse ens af. Sådan gjorde man også i Frederikshavn og i andre købsteder dengang, først i 60'erne, hvor folk som lemminger væltede ind over bakkerne ind til byerne. Og i byerne byggede man fuldstændig fabrisk noget parcelhuslignende om forløber for parcelhuskvarterer. Men altså i nøjsomhed, det vil sige det, vi kaldte de ens huseskader, som var sådan nogle hurtigt opknaldet små hus, alt for små til børn med mange, familier med mange børn, og alle havde mange børn. Og vi flyttede ind i de hus, og der passer de hus, du har lavet her, faktisk ret godt. Fordi så skal jeg sådan set bare stille dem her i forlængelse af hinanden. Det er meget vigtigt, at der er nok lige langt imellem dem, fordi man tog bare en lineal på et stykke papir, så tegnede man nogle grunde, hvor der ingenting kunne vokse. Og de der mennesker, der kom fra landet, de havde jo den tendens, at da de havde landbrug i sig, den der agrar-aflejring, så blev de jo ved med at ville dyrke alting i deres haver. Så hvor andre ville dyrke have blomster, der havde folk forladt sit korn på det, i stedet for græsplæner. Det var så meget underholdt ud. Så var der lige et bed med roer, og så var der lige nogle skvallerkål derovre. Og så var altså, de fortsatte den der tradition, som om de stadigvæk skulle fodre en dyr, ikke? Og så var der nogen, der forsøgte at plante hække, fordi det skulle man jo også, men det virkede, det var der ikke nogen, der havde respekt for. Der voksede aldrig rigtig noget op for alvor. Altså alle ville jo liguster, det skulle være liguster det hele, ikke? Men det virkede ikke, det kunne ikke vokse der. Altså det ville ikke vokse blandt den slags mennesker. Der var jo ingen revisorer og andre pæne mennesker i vores gader. Det var ene arbejdsmænd og en enkelt landpost, ikke? Nogle søfolk, der aldrig var hjemme. Så i de her gader, nu har jeg stillet alle dine små fine huse heroppe ved siden af hinanden. I nøjagtig ens afstand fra hinanden, og nøjagtig ens hus, og så kunne den næste gade komme, og nøjagtig ens hus, og en parallel gade, og så kunne det blive et kæmpe stort kvarter. Og så var det jo den der klassiker, som man har hørt om så tit, man passede på sin egen gade, mens den gade, der lå parallel med, det var fjenden, og der blev udkæmpet blodige kampe imellem hinanden der. Altså territorialkrig er en naturlig ting for drenge og mænd. Og sådan har det altid været, og sådan var det også der. Jeg har langt op i den gyldne trekant, tæt op ved Laos, der er jeg kommet langt ud i junglen til en landsby med 50 indbyggere, hvor der virkelig var en forskel på, om man kom fra den der side af stien, der gik igennem byen, eller om man kom fra den der side. Og den overskred man ikke uden videre. Sådan var det også hos os. Nordbyen var sådan et sted, hvis man kom fra sydbyen og blev avisdreng, og fik en avisrute i Nordbyen, så kørte man ned til havnen, smed sin aviscykel og aviserne i havnen og løb sin vej. Fordi alternativet det var, hvis man kørte derop med aviser på cyklen, og ikke kom derfra, men var fra sydbyen, så kunne man være sikker på, at de stod lige ved kantstenen og lurede gutterne deroppe. Ikke? Og når man først var opdaget, så var der ikke noget at gøre. Så kunne man ikke slippe væk, fordi de havde systemer, så de kunne påkalde hinanden i forskellige gader, og så fik man tæsk. Og når man så kom hjem med blodtud til sin far og beklagede sig, så tog han afsted på sin cykel, for nu skulle han satme vise dem. Så kørte han nu, og så kom han også hjem med blodtud uden cykel. Ikke? Sådan var det simpelthen. Og sådan er det stadigvæk. En skarp opdeling mellem syd og nord.
Og så tilbage til Brastrup. Jeg står på stationen og venter på bus 213 ude fra Tørring Amts Gymnasium.
Bussen fra Tørring Amts Gymnasium, ved du, hvornår den kommer?
Fra Tørring.
Ja.
Det er fredag eftermiddag, og der er ved at komme liv i byen. De unge kører rundt på busstationen på deres knallerter, og dem, der har bil, er begyndt at køre frem og tilbage nede i byen.
Er det der, gymnasieeleverne kommer
med? Ja, de kommer med gymnasieeleverne med.
Okay.
Da jeg var teenager i Brastrup, var det ikke så vigtigt, hvor i byen man boede. Det vigtigste var, hvilken gruppe man tilhørte.
Det er et kør der.
Der var to grupper i byen dengang.
Ja, det kører der. Det er ham der på den... ham der, den midterste. Den røde i ham med den røde hjelm, det er hans lillebror.
Der var dem, der købte en bil, så snart de blev 18, og brugte al deres fritid på at køre frem og tilbage igennem byen.
Om bag, men du
ah, for helvede!
Det er en Golf. En Golf 2. Gul plade. Så er der ingen bagsæde i. Så er det en diesel.
Det hedder kørens strøjer dengang.
Det er så strøjer, vi kører nu.
Kør bare frem og tilbage. Bare lige køre frem og tilbage for at få tiden til at gå. Hilser. Den største gade der i byen, hele vejen igennem, og så ud tilbage igen, frem og tilbage.
De havde navne som Psyko Kim, SM, Kniven og hans lillebror Lommekniven.
De kalder mig Def.
Kendt. De kalder mig Grisling.
Den gruppe gik på teknisk skole, de hang på den lokale bodega Tinget, og de slogs med dem ud fra Rask Mølle i weekenden. De fleste i det slæng var mine gamle venner fra folkeskolen. Nu er det deres yngre brødre, der er taget over, men det lyder stadigvæk præcis, som jeg husker. Den anden gruppe, min gruppe, var gymnasieflipperne.
Hey, du skal ikke bange,
du kommer af gymnasiebussen.
Nej, hey, du skal ikke bange, mig.
Er det ham der?
Hver eftermiddag kom vi ind med bus 213 ud fra Tørring Amts Gymnasium.
Hejsa. Kommer du ud fra Tørring Amts Gymnasium?
Ja, jeg kom lige med bussen.
Hvad hedder du?
Lukas. Lukas Lindgren.
Det var også i genbrugstøj med pagehår.
Du går rundt med en hat på. Får du ikke, altså...
Jeg får mange kommentarer. Jo, jeg får mange kommentarer. Men hvad skal jeg sige? Jeg fandt hatten i genbrugsforretningen, som ligger lige dernede af. Og jeg mener, den kostede ingenting, og den var skide fed.
Det var os, der gjorde alt for at distancere os fra dem, der kørte rundt nede i byen. Os, der aldrig havde haft en knallert, og som aldrig kunne finde på at køre strøjere. Os, der for alt i verden skulle væk fra det her sted.
Jeg har ingen intention om at være strandet her i Brastrup. Så det er sådan lidt en... Man føler lidt, at man er fanget her i Brastrup. Ensom by.
Vi synes de andre var nogle bunderøve. Det var dem, der var Brastrup. Vi vidste, at de ville blive hængende her i byen resten af deres liv, og at vi skulle væk.
Nogen kalder den type brianer, men det er nok mere en generel forståelse.
Vi følte os højt hævet over dem, og alt det, de stod for, havde intet med os at gøre.
Jeg tror, der bor en del bisser herude i Brastrup.
Og de synes, at vi var fine på den. Snobbet, overlegen.
De føler, at vi er snobbet overklasse mennesker, og vi synes, de er udlærte, dumme arbejdere.
Sådan var det dengang, og sådan er det nu. Og det er vigtigt i forhold til min historie om Claus Madsen. For Claus var et sted midt imellem de to grupper. Claus var den første af os, der flyttede hjemmefra, og han fik en lille etværelseslejlighed nede på hovedgaden lige over for kiosken Hjert & S. Og op i den lejlighed kom der faktisk folk fra begge grupper. Jeg går tilbage ned i byen for at finde det sted, Claus boede dengang. Og nu går Claus faktisk lige ved siden af mig.
Gud, var det ikke kiosken der? Hvor lå kiosken derovre?
Ja, der lå Hjert & S jo.
Og det er det, den hed. Det var fandme også, det var fandme sjovt.
Det var samlingssted nummer 1.
Ja, det var det altså.
Jeg har fundet Claus ind i Vejle. Jeg hørte rygter om, at han skulle bo derinde, og så ringede jeg til alle dem, der hed Claus Madsen i Vejle. Og til sidst så fandt jeg ham altså.
Det var der, hvor du boede, ikke?
Det var lige der. I det hvide der.
Ja, så boede du nede i Skovbrynen jo. Der havde folk sgu penge. Og når man har to etager på sit hus, så er man altså ved muffen. I en by som resten, der man sgu. Der har man kongens mænd.
Der var ikke mere end et par hundrede meter fra min forældres hus med de to etager og ned til Claus' lejlighed på hovedgaden.
Men du flyttede herned. Hvornår var det?
Jamen det var jo længere, som du var hjemmefra. Det var vel som 17-årig, så.
Det var ikke noget, vi talte om dengang. Men vi vidste godt alle sammen, at Claus boede der, fordi han ikke kunne bo derhjemme.
Det var en fuldstændig smadret lejlighed, du boede i der.
Ja, der var heller ikke noget. Altså, der var jo ingenting deroppe. Folk, de kom og drikke bare hele tiden. Jeg husker, Nicolaj Krisler var med op og spraymalte min lejlighed. Vi spraymalte væggene. Så stillede vi flasker, alle de tomme flasker rundt, og så stablede vi dem. Og så indtil der ikke kunne være flere på væggen, så gik vi ned med dem. Altså, der var ikke meget med en uge jo. Altså, det var hele tiden. Folk kom ind på skole, det ene eller andet, op til mig, jeg drikker mig.
Der var altid fest oppe i Claus' lejlighed dengang, og det var altid den samme fest. Håndværkere og gymnasieelever blandet omkring Claus' køkkenbord.
Men jeg kan bare huske den lejlighed der som sådan et sted, hvor jeg var sgu ret glad for, at jeg kunne gå hjem derfra. Det må have været surt for dig at skulle altså sove i det og blive der. Og så kom der nogle andre dagen efter, eller sådan, altså.
Det var ikke noget, fordi jeg havde problemer med at være alene jo. Jeg blev smidt hjemmefra, og jeg manglede noget. Så jeg havde brug for at have mennesker omkring mig hele tiden. Så det var sådan set mit eget valg. Altså, man vil gerne have gæster, og hvis det så indebærer alkohol, så indebærer det alkohol. Altså, sådan er det jo.
Der gik ikke ret lang tid fra Claus flyttede ind i den lejlighed, og så til han droppede ud af gymnasiet.
Så fik jeg så et arbejde, og sådan noget. Det er en med, at jeg kunne overskue det, altså. Ja, så havde jeg ikke nogen penge. Så endte det jo med, at jeg stjal nogle penge fra en god ven Rasmus der.
Claus stjal penge fra Rasmus, en af mine allerbedste venner. En ven, som Claus var blevet venner med igennem mig. Og det var ikke noget med, at han bare stjal et par hundrede kroner, der lå og flød hjem på Rasmus' værelse. Nej, det var meget værre end det.
Hej så.
Meget mere udspekuleret.
Må jeg spørge dig om noget?
Ja.
Hvis man nu har glemt sin pung, kan man så hæve penge på sit sygesikringsbevis?
Nej.
Det kan man ikke.
Det har jeg lidt svært ved, for jeg har ikke noget billede af dig på det.
Okay.
Du har slet ikke et eller andet med dit billede?
Nej, ikke med her, nej.
Okay.
Claus stjal Rasmus' sygesikringsbevis og gik ned i bikuben.
Hvad er det her?
160679. Kan du huske, hvordan du fik fat i hans sygesikringsbevis?
Men det har jeg vel sikkert taget hjemme med ham. Altså på den tidspunkt, hvor vi har været derhjemme. Sidste udvej. Men du ved, desperat. Altså når man er virkelig er så desperat.
Ja. Ved du, hvor meget din konto, den står på cirka nu?
Jeg har to. Jeg har en virksomhed.
Jeg er bare nødt til at gøre et eller andet for overlevelse. Og det var så min måde at gøre det på. Ja. Og så, ja, selvfølgelig havde jeg ikke gennemtænkt hele konsekvenserne. For jeg vidste jo godt, hvad konsekvenserne var. Altså, det vidste man allerede dengang.
Du betaler på et SU-lån?
Ja.
Hvor meget betaler du der?
2.800 hver.
I en periode på omkring en måned havde Claus 10.000 kroner på Rasmus' bankkonto. Og 500 kroner i gang.
Hvad for en A-kasse betaler du til?
Magisternes.
Så tør jeg godt at...
Fedt.
Det er sådan lige, så bruger vi lige sådan nogle tjekspørgsmål til, sådan lige om man nu også lige...
Men de spurgte ikke om noget, eller altså... De sagde bare fint. Værsgo.
Jamen det... Jeg mener bare, at de bare... Jamen der er sikkert bare, at man spurgte, hvor mange penge jeg vil have.
Du kan jo ikke lige være sikker på det der. Hvor meget vil du gerne have?
1.000 kroner.
1.000 kroner. Men din konto, den står så i minus.
Men kæft, man er egentlig ønsker ikke, at man bliver stoppet der.
Den der skal jeg have dig til at skrive på.
Det er klart.
Fordi det havde ændret mange ting. Altså, i hvert fald med min selvopfattelse.
Så var der.
Super duper. Det er godt. Tak skal du have.
Ja, det var slet dog.
Hej.
Hej. Og så fra en kammerat, altså. Det var det værste. Det var ikke bare... Havde det bare været penge, så havde det bare været penge. Det var ikke penge i det. Det var fra en kammerat, jo.
Det var sådan, det foregik, da Claus stjal penge fra Rasmus. Og i en by som Brastrup har den slags konsekvenser. Men før vi når til afslutningen på den her historie, og før jeg indrømmer, hvad min egen rolle i alt det her er, så skal vi omkring en anden midtjysk provinsby, lidt vest for Brastrup. Vi skal afsted med en forfatter. Han er ligesom mig vokset op i en af de her små provinsbyer, og er sluppet væk. Men han kan alligevel ikke lade være med at vende tilbage dertil, når han skriver. Mikkel Valentin hedder han.
Skal jeg bare gå i gang? Lynet slår altid ned på mørke steder.
Mikkel, fortæl os lige, hvor skal vi hen nu?
Jamen, vi skal til Brande. Kan det betale sig at nævne Brande ved navn? At nævne Storegade, Brandlundvej og Omfartsvejen? Er vi så på rette spor? Har vi da fanget essensen, eller er vi nødt til at gå til Kajt Etlersvej og grave under en sten? Hvem skal vi spørge?
Det er sådan set det, jeg ved om Brande. Det er, hvordan det var, da jeg selv boede der for snart mange år siden. Nu kan jeg ikke engang regne ud, hvor meget det er lige nu. Men jeg flyttede derfra i starten af 1994. Og så har været hjemme. Hjemme kalder jeg det stadigvæk i en eller anden forstand. Løbende indtil for omkring 5 år siden, hvor mine forældre også flyttede fra Brande.
Mikkel Valentin har skrevet en novelle om Brande. Om Brande, som han forestiller sig byen i dag. Og alle karaktererne i den novelle, de bor i Brande, i virkeligheden.
Jeg gjorde det med den her tekst, at jeg anvendte nogle navne på nogle personer, som findes i virkeligheden, som jeg har fundet på forskellige hjemmesider på internettet, enten fordi de var kasserer i en tennisklub, eller på en eller anden måde havde et offentligt ansigt af en eller anden art, eller også simpelthen fordi jeg fandt dem i telefonbogen. Lars Nielsens Vej, 53, er hjemmet, hvor Lisbeth Lilje forsøger at koncentrere sig om regnskabet for tennisklubben, men fanges af et erindringsglimt fra dengang hun og Torben var unge på tandlægeskolen. En af de måder, jeg valgte at gøre det på, det var ved at lade virkeligheden komme meget tæt på, måske endda udnytte, voldtage virkeligheden, ved at tage de her personer og bare tilskrive dem nogle motiver, som jeg ikke aner, om de har.
Navnene og adresserne på karaktererne i novellen er rigtige nok, men Mikkel Valentin kender ikke personerne i virkeligheden. De fleste af dem har han aldrig mødt, og ingen af dem vidste, at de skulle være med i en novelle, før den blev udgivet. Men det ved de nu. Og på Brande Kro sidder en af karaktererne fra novellen og venter på Mikkel Valentin og mig.
Hej så. Jeg skulle mødes med Helle.
Ja, tror hun sidder og venter på
dig. Nej, hvor fedt. Tak skal du have.
Opfinder Helle Bonnes Stylov fra Bøllundvej 37 har læst novellen. Og Helle er vred.
Helle?
Ja.
Ikke fast der her.
Og så er der Bøllundvej 37 syd for Brande, hvor Helle Bonne Stylov hører countrymusik og børster sit lange rødbrune hår.
Countrymusik, det hører jeg ikke så meget, men jeg kan da godt lide det. Rødbrun hår, det har jeg heller ikke meget af, det er falmet rød.
Mens hun fantaserer om, hvordan ideen til den store opfindelse en dag kommer flyvende hen over markerne til hende på ryggen af en villand, og hvordan hun pakker den ud som et barn, der har fødselsdag. Lige nu skal hun tisse.
Jeg får at vide ned i Brande Fitness af en ældre dame, at jeg var med i novellen. Jeg tror, det var den 14. januar. Og så siden, så har jeg jo faktisk ikke haft ro på mig omkring det. For jeg synes, den var gået ikke bare til kanten, den var også gået over kanten.
Helle er ikke stødt over det, der står om hende selv. Det er ligesom hele byen, hun er blevet såret på vejen af.
I huset på Dalgasvej 11 er Iben Mikkelsen alene hjemme. Han har været igennem en hel pose fuld af assorterede frimærker. Ib pakker frimærkerne væk og søger for porno på nettet.
Den mellemste af pigerne har gået i klasse med en fyr, hvis mor er kæreste med den pågældende, der nu står her med adresse af det.
www.naughtytarts.com Slave Kinky 18 I love when guys talking to me dirty and sweet things this make me exciting. Det er de store patter, han vil have. Sådan har det altid været.
Det er jo ikke det værste, der kan ske for mennesker måske det her, men et eller andet lidt småvenvid, synes jeg, der er indover.
Mikkel Valentin er også selv med i novellen.
På stationen venter 3 mennesker på toget. Mikkel Valentin har tømt sin flaske med snaps og spist sine gajoler. Han løfter en af sine blege hænder og sigter med en tynd, hvid pegefinger på en af de ventende, som forsøger ikke at lade sig mærke med noget.
Men så var der et par nætter, hvor jeg faktisk var lidt søvnløs over. Så lå jeg og tænkte på, om jeg skulle leje en bus, og så inviterer alle, der var med i novellen, og så skulle vi købe en rævekage og tage med ham til dig, og så spørge, om du kan kaffe. Og så få lidt at vide om, hvordan du har kommet på den her fantastiske novelle om mig selv sammen. Men så var det, at jeg sad og overvejede, at jeg kom sgu nok til at sove for mange ved at fortælle dem, at de var med i det.
Og så er det tid til, at forfatteren skal forsøge at forklare sig overfor en af karaktererne i sin egen novelle.
Er det, hvad mennesker skal regne med, når der er kunstner i nærheden? At så er der ingen, der kan være i fred?
I Brande har vi jo alle sammen noget på hinanden. Uanset om det så står i en skrevet tekst eller ej, så bliver der fortalt historier. Og det er jo noget af det, som er kendetegnende ved en lille by. Det er netop, at der er alle de her historier, man har på hinanden. Og
Spørgsmålet er så, om der er et stort skridt fra at fortælle historier på den måde, og så til at skrive dem ned. Om det er det, der er forbrydelsen, om man så må sige.
Det mener jeg, det er. Fordi i min verden, der er der nogle ting, som man kan trække frem, som er godt og sundt at få frem. Og så er der nogle ting, som, hvor man kan sige, ligesom, vi lever med hinanden på godt og ondt. Så selvom det kan være sjovt for andre eller udviklende for dem, så er det ikke sjovt for dem, der implicerer.
Det ender alligevel med, at stilheden rammer os. Vi lader den skyde sig ind mellem ribbenene, ind til bløddelene. Det føles på en eller anden måde bekendt og alligevel fremmedartet. Men vi holder vores kæft, gør vi ikke. Vi siger det ikke til nogen. Gør vi vel? Gør vi vel?
Mikkel Valentin har taget personer fra virkelighedens brande, uden nogensinde at have mødt dem. Og så har han brugt dem som fiktive karakterer i sin novelle. Men her i Brastrup er der ikke nogen fiktive karakterer. Jeg går rundt i parken, lige midt i virkeligheden.
Men du cykler ind på, fra Åle?
Ja, faktisk ikke engang dagligt. Der er ingen butik i Åle.
Så hvis man skal ind og have et par Carlsberg, så er det her?
Det er...
Og så cykler du hjem igen om aftenen, eller?
Ja.
Solen er ved at gå ned, og drankeren går den sidste runde og samler flasker, inden han skal hjem til sit telt ved mosen i Åle.
Og så ser jeg tit hernede i parken, fordi at når der er så godt vejr, så er det ingen problem. Og så kommer man hurtigt i kontakt med folk, når de ser andre drenger, de kan hurtigt gennemskue en anden drenger, ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og så får man hurtigt tilbudt noget andet, ja. Hvis det er det, man bare har lyst til. Der er jo altid nogen at være den helste dag, du ikke kender. Ja. Der er jo en parallelt verden her, du garanteret ikke kender noget til. Og jeg har fået nogle navne at vide. Ja. Det var skabt forskellige ting at sige. Ja. Du kan jo få en oversævertil til 500 kroner. Nu, det jeg har gjort før, jeg selv sagde, at jeg løbet af.
Er det svært? Skal man kende noget til våben for at gøre det?
Ja, det vil jeg mene. Fordi at hvis du gør en fejl, så eksploderer løbet imellem hænderne på dig. Og så har du ingen hånd mere. Højst sandsynligt har du ingen ansigt mere.
Hvordan gør man?
Jeg bruger gerne næstryger. Og så sandpapir til jern. Stål. 40 er god.
40?
Ja.
Til altså kun 40?
Ja.
Det lyder som om du ved, hvor, er det i militæret, du har lært det, du ved om våben?
Ja, det er. Det er også der. Det er misbrugt faktisk, ja. Vedkommende, jeg snakkede med her den anden dag, der ville have mig til at skaffe våben til. Vedkommende. Det var fordi, at hun havde fået hendes dør sparket ind. Altså vedkommende havde fået døren sparket ind af en anden herovre. Og det var her i Brastrup. Men jeg er ikke selv vedkommende våben. Det er jeg holdt med. Det koster for lang tid, hvad jeg træmmer.
Jeg kom her til Brastrup på grund af en drøm om en mand uden ansigt. Og en fornemmelse af, at jeg skulle noget vigtigt her i byen. Nu har jeg fundet manden, og der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle ham. Det handler om de 10.000 kroner, Claus stjal fra Rasmus dengang. Og om en nat i Claus' lejlighed for 13 år siden. Da min ven Rasmus opdagede, at der manglede 10.000 kroner på hans bankkonto, så gik han og jeg ned i banken for at finde ud af, hvad der var sket. Bag skranken stod min ekskærestes mor, og hun kunne godt huske en, der kaldte sig Rasmus, som havde hævet penge på sit sygesikringsbevis rigtig mange gange i den sidste måneds tid. Og da hun så beskrev, hvordan han så ud, så kunne vi godt regne ud, hvem det var.
Jeg kan huske, at Rasmus ringede til mig. Jeg kan huske, jeg tror, han sagde sådan noget med, at du har taget nogle penge fra mig. Jeg tror ikke mere end det, tror jeg ikke. Jeg kan huske, altså skammen i det. Jeg kan også huske, indtil da havde jeg haft det sindssygt dårligt med, altså du ved, virkelig sådan nærmest ondt i maven hele tiden.
Jeg kan huske, at Rasmus sagde til mig, vi kan ikke sige det her til nogen. Det her må aldrig komme ud. Hvis det her kommer ud, så ved vi godt, hvad der vil ske.
Selvfølgelig kommer det ud jo, så i weekenden, så kom der så nogen op i min lejlighed om natten, og jeg truede mig det ene eller andet.
Den scene har kørt igennem mit hoved rigtig mange gange i årene efter. Dem, der var oppe i Claus' lejlighed den nat, fortalte, at de var 10, og de havde fået nøglen til lejligheden af Claus' ekskæreste. De sagde også, at Claus lå i sin seng og sov, da de kom ind, og de havde givet ham et ordentligt lag tæsk, inden han nåede at komme ud af sin seng. Men jeg har aldrig hørt Claus' version af den her historie. Ikke før nu.
Jamen, det var ikke andet. De truede mig bare. Altså, jeg stod verbalt og råbte af mig og truede mig. Jeg kan huske, der blev sagt en ting derom, som jeg kan huske. Det var, det er i orden, du stjæler penge, bare ikke fra en kammerat.
Det er svært at være sikker på præcist, hvad der skete i Claus' lejlighed den nat. Svært at sige, hvilken historie, der er den rigtige.
Rørte de dig slet ikke derop?
Nej.
Rygterne var, at du havde fået en ordentlig røvfuld.
Nej, de lagde ikke en hånd på mig. Det var jeg faktisk heller ikke engang bange for, de vel. Men det var måske også det der med, at jamen, uanset hvad de så gør, så har jeg fortjent det. Ikke? Det var måske den, der har sættet i hovedet på det. Ikke? Altså, hovedet på en, så, nå, jamen, så tager jeg en straf for det. Men jeg tror også måske, det kom bag på dem, at jeg bare... Altså... Så opgivende. Gør, hvad jeg vil.
Det er umuligt at finde ud af, hvilke minder, der er blevet forvrænget af tiden og af fortrængningerne. Eller hvilke historier, der har vokset sig til myter i en landsby som Brastrup. Men en ting, der er helt sikkert, er, at lige meget hvad der skete i den lejlighed den nat, så var det ingenting i forhold til den straf, der fulgte.
Altså, hvis jeg troede, jeg var alene før, ikke, så efter jeg havde stjålet penge fra Rasmus, der, så var man helt alene. Hvis man har haft mobiltelefon, så er det eneste nummer, du havde, det var så dig selv. Altså. Så det har nok været et af de sværeste tidspunkter i mit liv.
Efter den nat var der ingen, ikke én, i hele Brastrup, der vi så meget som se på Claus Madsen. Jeg tror, jeg så Claus 2 gange nede i byen i ugerne efter. Som alle andre hans gamle venner, så jeg lige igennem ham og gik over på den anden side af vejen. Og for Claus blev skidt meget hurtigt værre.
Det endte jo faktisk også med, at jeg blev smidt af lejligheden, for der var ikke noget husleje. Der boede jeg faktisk på madrasser op på et loft i et hus nede i byen. Jeg gik bare ind i nogle forskellige opgange. Jeg husker, og så var der plads, og så var der et sted, hvor der lå en gammel madras. Så sov jeg bare der. Så stjal jeg noget mad over ved Imerco. Toastbrød, tror jeg. Jeg husker, jeg havde en sort appelsæk med de ting, jeg havde. Jeg boede 2 måneder i en sort appelsæk, og så kom jeg ind til militæret.
Claus forsvandt. Han kunne ikke være i Brastrup længere, og i Brastrup talte vi ikke om ham mere. Det var, som om han aldrig havde eksisteret. Men nu, hvor jeg møder ham igen efter 13 år, så er der noget, jeg bliver nødt til at fortælle ham.
Claus, jeg har også tænkt rigtig meget på den her situation.
Vi sidder på mit værelse på kroen.
Der er bare en...
Det er mørkt udenfor.
En ting, som jeg gerne vil fortælle dig, eller en undskyldning, jeg gerne vil give dig.
Og vi kan se forlygterne på bilerne, der kører frem og tilbage nede i byen. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at gå derned.
Jeg blev simpelthen så arg, dengang jeg hørte om det, ikke? Det var Rasmus og mig, der fandt ud af det sammen. Vi gik op i banken, og så kunne de huske, hvordan du så ud. Så kunne vi regne ud, at det var dig. Og Rasmus han sagde bagefter, det her det kan vi ikke sige til nogen. Det her, det skal vi holde vores kæft med. Men jeg var så pisse sur. Det var mig, der sladede. Altså, det var mig, der ringede til en, som vi begge to godt ved, hvem er. Og som jeg også ved, var med den aften. Og sagde, hvad der var sket. Og så sagde han, er du helt sikker på det, Christ? Og så sagde jeg, ja. Og så lagde han på. Og så kom de dagen efter op i din lejlighed, ikke?
Ham, jeg ringede til, var en af mine gamle venner. Han var en af dem, der kørte frem og tilbage nede i byen og slog på tæven i weekenden. og jeg vidste, at han ikke ville finde sig i det, Claus havde gjort. Claus sidder lidt og overvejer, hvad jeg lige har fortalt ham, inden han svarer.
Det har nok gjort mig mere, hvis du har sagt til mig, at det var dig, for hvis du har sagt til mig i den periode, hvor jeg havde det rigtig svært i de år efter. Altså, man er jo et lavt menneske, hvis jeg skal sige, jeg er skuffet over dig, fordi det var mig selv, der valgte at gå ned og hæve pengene. Så jeg slap billigt med en bys had, synes jeg. Og så kom jeg væk. Jo, jeg havde en rigtig svær tid bagefter, men det havde jeg haft under alle omstændigheder, fordi jeg kommer aldrig til at tilgive mig selv for det, jeg har gjort.
Det var bare på mange måder, altså for mig, der var det alt det, jeg havde taget afstand fra ved den her by, ikke? Og alt det, som jeg ikke synes, at jeg var. Altså, at man skulle have en straf, så snart man trådte ved siden af, og sådan noget. Ja, det var sgu ikke mig, men jeg vidste jo godt, at der ville ske noget. Altså, og det er jo det, jeg altså, har tænkt over tit, i hvert fald. Og har lyst til at sige undskyld til dig for.
Det er vel sådan, det er i Brastrup, egentlig. Det rammer vel meget godt ind, hvordan tænkte jeg var dengang. I Brastrup, så gjorde man bare det der. Altså, der var det bare. Træd ved siden af, og så blev du straffet. Bang, altså. Jamen, det savner jeg sgu ikke. Jeg kommer aldrig til at samme Brastrup. Det gør jeg sgu ikke. Det er en lorte by, har aldrig været det. Og det er jo ikke kun det her. Altså, det har jo... Det var jo alt. Altså, alt. Hele vejen igennem var det bare... Jamen, hvad er ligesom os andre, ikke? Hvis du ikke er ligesom os andre, jamen, så er du bare udenfor. Og hvis du er udenfor, så er du for nogle tæsk. Jamen, vold og trusler, nærmest det... Det er nærmest løsningen på alle sådan by her, ikke?
Det er morgen i Brastrup, og det regner. Claus og jeg siger farvel på busstationen. Vi skal med hver vores bus væk fra Brastrup. Claus skal tilbage til sit liv i Vejle, og jeg skal hjem til København.
Jeg vil gerne ind til Horsens.
Ja. 33 kroner.
Yes.
Der var altså noget vigtigt, jeg skulle her i byen. Der var en, jeg skyldte en undskyldning. Og den har jeg givet ham nu. Så nu behøver jeg aldrig nogensinde at komme tilbage hertil. Jeg sætter mig ned bag i bus 110 til Horsens og kigger ud af bagruden, da vi kører ud af Brastrup. Her var ikke nogen ansigtsløs mand. Det var bare Claus. Og han ville ikke engang tage imod min undskyldning. For sådan var det bare dengang i Brastrup. Og det er han vel egentlig ret i. Jeg har været væk fra det her sted for længe, hvis jeg bilder mig ind, at jeg kunne have handlet anderledes. Gjort det helt rigtigt. At jeg kunne have meldt mig ud, mens jeg stadigvæk boede her. Hvem fanden tror jeg egentlig, jeg er? Sådan var det bare i Brastrup dengang. Og vi var alle sammen en del af det. Og mens Brastrup skrumper bag ved mig, bliver historien om Claus og de 10.000 kroner til en lille prik i horisonten. Jeg har lyttet til I en forstad til mørket her på 30 Year. Redaktionen på det her program bestod af Tim Hindemann, Rasmus Bjerre og mig selv, Christer Moldsen. Rasmus Bjerre havde også komponeret musikken. Vores webredaktør hedder Kasper Rasmussen. Og billeder og video på vores hjemmeside er lavet af Miriam Nielsen med hjælp fra Frederik Rothaus. Mit navn er Christer Moldsen, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.